Sisbi.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 21-ші күні сәрсенбі. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезеңінде алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз.
Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Ардақ Әбиденқызы мен Балапан Әрімжанұлы. Сіздер бұл жолы мынадай мазмұндармен танысасыздар. Жүнгі ақыштың сауда зорекерлігіне қарсы соққы беріп, дүние жүзінің назарын аударды. Шетел тобы басшыларының мәжілісі қарсаңында Макронның Путинді Францияға шақыруының терең мәні бар. Бірлескен мемлекеттер ұйымының жуырда жасаған халықаралық террорлық жөніндегі докладында көрсетілуінше, кезінде Сирия мен Иракты енді өткен Ислам елі ұшқар ұйымымен оның айтылмыш территориясы күшінен қалған болса да, халықаралық террорлық ұйым қолындағы байлық пен көмескі күштен әлі де пайдаланып, өзінің бүкіл жер шарындық террорлық торабын қайта құруда. Халықаралық террорлық қатер асқын баса төмендеген жоқ. Тоспа жырылып, ауыр апатқа ұшырап, кәсіпсіз қалған Лаос шаруалары, Жунго Лаос теміржол құрылыс жұмысшысы болып кәсіптенді.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1609 жылы 8-ші айдың 21-ші күні дүние жүзіндегі тұңғыш дүрбі тапқырланған. Италия ғалымы Галилей адамзат тарихындағы тұңғыш реткі дүрбіні тапқырлаған. Ол бұл дүрбі заттарды 32 есе үлкейтіп көрсетеді деді. 1903 жылы 8-ші айдың 21-ші күні екі автомобил әуескері Америка құрлығын кесіп өткен. Олар бұл сапарға жалпы 51 күн уақыт жұмсаған. 1935 жылы 8-ші айдың 21-ші күні Қызыл армия сазды жерден өтті. Қызыл армияның оң бағыт армиясы Мао Цзэдун, Чжунлай, Чжичаңчен қатарлардың бастауында Сычуанның Маоргай деген жерінен аттанып, сазды жерге аяқ басты. 7 күндік жапалық құлшыныс арқылы оң бағыт армиясы сазды жердің соңғы шетіндегі Банью районына жетті. Бұл Қызыл армияның ұзақ жорықтағы ең машақатты сапары еді. 1943 жылы 8-ші айдың 21-ші күні даниялық реализмшіл жазушы Пінто Пидан 86 жасында дүниеден өтті. Оның «Аруақтар патшалығы», «Ерлердің жәннаты» сияқты уәкілдік туындылары бар. Ол 1917 жылы Нобель әдебиет сыйлығына ие болған. 1953 жылы 8-ші айдың 21-ші күні Жунго Коммунистік партиясы Жастар одағының орталық комитеті Жунго өспірімдер балалар әдіретінің аты Жунго өспірімдер авангард қосына өзгертілгендігі жөніндегі түсіндірмені жариялады. 1959 жылы 8-ші айдың 21-ші күні Америка Құрама Штаты Гавайидің Америка Құрама Штатының 50-ші штаты болғандығын жариялады. Гавайи штаты тынық мұхиттың орта солтүстік бөлігіне орналасқан. 8 үлкен арал мен 124 шағын аралдан құралған. Жер көлемі 16700 шаршы километр. Орталығы Ханалулу. 1967 жылы 8-ші және 21-ші күні еліміз кеңістігіне басып кірген Америка Құрама Штаты аэропланы атып түсірілді. Еліміз 1966 жылдан 1970 жылға дейін Америка Құрама Штатының 26 әскери аэропланын атып түсірді. 1983 жылы 8-ші айдың 21-ші күні Филиппин қарсы партиясының көсемі Беназир Акино Америка Құрама Штатындағы 3 жылдық сергелдең тұрмысын аяқтатып елге қайтты. Ол Филиппин Манила әуежайына жеткен кезде қастандыққа ұшырап қаза болды. 1986-жылы 8-21 күні Дың Чаопин Тянжин экономикалық техникалық ашу районын көзден кешіргенде ашу районының даму болашағы зор деген арнау сөз жазды. 1991-жылы 8-21 күні Жұңғы қала басшылары қоғамы Бейжіңде құрылды. Бұл қоғамның мақсаты қала басшылары қала реформасы және даму үшін қызмет ету. 1999-жылы 8-21 күні еліміз тұңғыш рет өткізген дүние жүзі пошта маркасы көрмесі Бейжің халықаралық көрме орталығында ашылды. Бұл 20-шы ғасырда өткізілген ең соңғы көлемі зор әлемдік әмбебап пошта маркасы көрмесі еді. 2006-жылы 8-21 күнінен 23-ші күніне дейін орталықтың сыртқы істер қызмет мәжілісі ашылды. Худжинтау маңызды сөз сөйлеп, Жұңғы мен дүние қатынасында тарихи сипатты өзгеріс болған жаңа жағдайда, ішкі және сыртқы қызметті мақтұстап, сыртқа бағытталған қызметті күшейтуіміз және жақсартуымыз керек деп атап көрсетті. Әрі бейбітшілік даму және селбестік туын биік ұстап, дербес өз-өзіне қожа болудай дипломатиялық саясатқа табанды болып, бейбіт даму жолынан жазбай, өзара пайда жеткізіп ортақ игілікке кенелуге табанды болып, жарасымды дүние құруды батыл жебеу керектігін баса дәріптеді.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды арғарай жалғастырамыз. Енді Жұңғы Ақыштың сауда зорекерлігіне қарсы соққы беріп, дүние жүзінің назарын аударды деген мазмұнға тоқталамыз. Таяуда Ақыш Жұңғы Ақыш басшыларының Осака жөніндегі ортақ танымына немқұрайды қарап, құны 300 миллиард ақш долларына саятын Жұңғының Ақшқа шығаратын тауарларынан 10% кеден бәжісін үстемелеп алуды жариялады. Әрі Жұңғыны айтылмыш, сандарлымды меңгеруші ел қатарына енгізді. Осыдан кейін ел ішіндегі экономикалық қысымның бір бөлім тауарларға бәжі қосып алу күшінен қалдырылғанымен, немесе кешіктірілгенімен, Ақштың кейбір адамдары кербақпалыққа салынып, үздіксіз қысым түсіріп, экономика сауда қақтығысының дәрежесін жоғарылату әдісі халықаралық қоғамның бір ауыздан айыптауына ұшырады. Өткен жылы 7 айдан бері Ақштағы кейбір адамдар сауда келісімі рухымен халықаралық ережеге ашықтан ашық қайшылық жасап, дүниежүзі экономикасы мен дүниежүзі сауда тәртібіне болған соққымен тиіттей де санаспай, адамзаттың экономика тарихындағы көлемі ең зор экономика сауда қақтығысын тудырып, шекті қысым арқылы Жұңғыны жолсыз талапты қабылдауға мәжбүрледі. Ақштың әлінен асқан ал кеуделігі бүкіл дүние жүзін тіксіндірді. Дүние жүзіндегі екінші үлкен экономикалық тұлға ретінде Жұңғы екі елдің ортақ мүддесі мен дүниежүзілік сауда тәртібінің жалпы жағдайын маңызды орынға қойып, сауда соғысына қарсы соғыспауды, соғысудан қорықпауды бастан аяқ жалғастырып, қажет табылғанда ең соңына дейін соғысуға мәжбүр болып, өзінің даму құқық мүддесі мен өзекті мүддесін қорғау үшін орынды, тиімді, тежемді күрес жүргізіп, күшті қауіп-қатерді тізгіндеу қабілетін, сауда шайқасына қарсы тұру табандылығын, төзімділігін және жауапты рел болуға тиісті жауапкерлікті әйгіледі. Жұңғы Ақштың сауда зорекерлігіне қарсы соққы беріп, дүниежүзінің назарын аударды. Бір жағынан экономика сауда қақтығысы дүниежүзі экономикасы мен көпжақты сауда түзілісіне ауыр соққы беріп, барлық халықаралық мүшелерінің даму мүддесіне саяды. Оны елемей қоюға болмайды. Енді бір жағынан адамдар Ақштағы кейбір адамдардың Жұңғыға экономика сауда қақтығысын тудырғанын іс жүзінде бір баса билеуші елдің, бір даму үстіндегі елдің орынды даму құқығына тағылық пен қысым жасағанын анық көрді. Жұңғы өзінің орынды құқық мүддесін қорғаумен бірге дүниежүзілік сауда ұйымы уәкілдік еткен көпжақты сауда түзілісін қорғап, дүниежүзілік әділ тәртіпті даму ортасын қорғауға күш салады. Дүниежүзілік екінші соғыстан бері экономиканың жаһандануы ішкерлей дамыды. Көптеген даму үстіндегі елдер бұған белсене атсалысып, өздерінің салыстырмалы абзалдылығына сүйеніп, тез қарқынмен дамуды жүзеге асырып, дүниежүзілік фактор байлығын байытып, өндірістің өзіндік құнын төмендетіп, бүкіл жер шарында қаржы қосу орайын кеңейтті. Сонымен бірге орта кірісті қауым мен олардың тұтыну қуатын үздіксіз арттырып, дүниежүзі экономикасының артуын кең базар кеңістігімен қамдап, экономиканың жаһандануының маңызды қозғаушы күшіне айналды. АҚШ экономиканың жаһандануының ең зор игілігін көруші. Ол халықаралық экономика сауда ережесін орнатуға жетекшілік ету барысында экономиканың жаһандануы ала келген түземдік игіліктен игіліктеніп, дүниежүзі бойынша байлықты орналастыру арқылы өзінің экономикалық зорекерлік орнын үздіксіз жоғарылатты және бекемдеді. АҚШ кәсіпорындары финанс және техникалық абзалдылыққа сүйеніп, құн тізбегінің жоғары деңгейі мен жоғары қосымша құн буындарын мықтап иелеп, артық пайдаға кенелуде. Алайда тарих дамуының өзіндік логикасы бар. Қалың даму үстінде елдер мен базары жаңадан гүлденген елдер экономиканың жаһандануына атсалысу арқылы топтық сипат алған еңсе көтеру ауқымын қалыптастырды. Халықаралық күштер салыстырмасындағы өзгеріс қайта айналып, халықаралық тәртіп пен жұмыс бөлісі жүйесін анағұрлым біркелкі бағытқа қарай ілгерілетті. Ал мұны Американың кейбір тоң мойын зорекерлері көргісі келмейді. Сондықтан АҚШ өз алдына экономика сауда қақтығысын тудырды, әрі үздіксіз ушықтырды. Мұның қайнары АҚШ-тағы кейбір адамдардың әділетсіз, үйлесімсіз, дүниежүзілік жұмыс бөлісі мен мүдде бөлісі жүйесіне жабысып, финанс сауда, саяси және әскери тәсілдер арқылы даму үстіндегі елдердің орынды даму құқық мүддесін тұншықтырып, өзінің баса билеушілік орнын бекемдеуге ұрынып отыр. Бұл кездегі жүнго тек бір өз үшін ғана соғыспайды. Жүнгоның АҚШ-тың сауда зорекерлігі қысымына төтеп беріп, заңды құқық мүддесін батыл қорғауы анағұрлым әділ, әділетті халықаралық экономикалық тәртіп орнату, даму үстіндегі елдердің дербес даму құқығын қорғау жөнінен терең тарихи маңыз алады. Дәл Нобель экономика сыйлығының иегері Йосеп Штигалтерс айтқандай, даму үстіндегі елдердің негізгі құқығы, әр қандай даму үстіндегі елдердің барлығы бұл құқықтан уаз кешпейді. Жүнго өзіндік құрылысқа күш салады. АҚШ жүнгоның даму құқығына құрмет етуі тиіс. Бүгінгі дүниеде экономиканың жаһандануы кері бұруға келмейтін дәуір ауқымы, даму үстіндегі елдер мен базары жаңадан гүлденген елдердің топтық еңсе көтеруі экономиканың жаһанданып дамуының табиғи нәтижесі. Қорғанпаздық, сыңаржақтылық арқылы жоғары дәрежеде біріктірілген дүниежүзілік экономикалық жүйенің болуы мүмкін емес. Қысым түсіріп, тежеу мен дара емдену керісінше болады. Даму үстіндегі мүшелердің анағұрлым жоғары деңгейдегі даму құқығы талабына құрмет етіп және оны қабылдап, жаңа кезекті экономиканың жаһандануын сындарлы позициямен жоспарлап кемелдендіріп, дүниежүзі дамуының кеңістігін ұлғайту АҚШ-тың ақылдық талғамы саналады.
Қадірмен радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді жетел тобы басшыларының мәжілісі қарсаңында Макронның Путинді Францияға шақыруының терең мәні бар деген мазмұнды тыңдайсыздар. Францияның президенті Макрон 8 айдың 19 күні Францияның оңтүстік бөлігіндегі әйгілі саяхат санатория жері болған Брегансон-Бург қаласында Ресейдің президенті Путинмен кеңес өткізді. Елисей сарайы хабар жариялап, екі ел басшыларының Иранның ядро мәселесі және Сирия, Ливия, Украина сияқты райондардың жағдайы мәселелерін ауызға алатындықтарын айтты. Жетел тобы басшыларының биылғы мәжілісі 8 айдың 24 күні Францияның оңтүстік бөлігіндегі Биарритс қаласында ашылады. Макрон осының алдында былай деді. Жетел тобы басшыларының мәжілісін ұйымдастырушы ел болған Францияның Ресеймен байланыс жасауы төтінші маңызды. Талдаушылар былай деп қарады. Америка құрама штаты, Еуропа қатынасы, Ресей, Европа қатынасы және Ресей, Америка құрама штат қатынасы қым-қуыт күрделі болған жағдайда. Жеті ел басшыларының бас қосуы қарсаңында Франция, Ресей басшыларының кездесуі және кеңес нәтижесі жұрт назарына аударуда. Брекансон қаласы Францияның оңтүстік бөлігіндегі Вал өлкесінің жерорта теңізі жағалауына орналасқан. Франция президентінің жазғы саяжайы. Франция қауым былай деп қарады. Макрон сол жердің тыныш та жанға жайлы ортасынан пайдаланып, Франция Ресей басшыларының күрделі мәселелерге ой жүгіртуіне тамаша орта жаратуды үміт етті. Иран ядро келісімі кезектегі Америка құрама штат Еуропа, сондай-ақ Ресей Еуропа қатынасын сынайтын түйінді тақырыптардың бірі. Сарапшылар былай деп қарады. Америка құрама штаты Иран ядро келісімінен шегінгеннен кейін, Франция мен оның Еуропадағы одақтастары Иран ядро келісімін бір жақтылы ету барысында Америка құрама штаты мен Иранды жарастырушы ролын атқарып, Шығанақ районының шұғыл жағдайын бәсеңдетіп, Ресей мен Иранның ядро мәселесі жайлы сәйкесуді күшейтуде төтенше маңызды рол атқаруда. Франция мәнсаптылары осыдан бұрын былай деді. Кезектегі маңдайалды міндет Америка құрама штатының Иранға үртіс шектен тыс қысым түсіруінен Иранның ядролық келісім жүлгесіндегі тіпті де көп вәдесін қайтарып алуынан сақтану. Франция Ресейдің өз ықпал күшінен пайдаланып, Иранды осы келісімге жалғасты бойсынуға көндіруін үміт етті. Сирия мәселесіне келсек, Сирия армиясы жағы осы айдың бас жиынында мынаны жариялады. Қарсы топ қарулы күштері соғыс тоқтату келісіміне бойсынудан бас тартқандығы және талай рет тұтқиыл шабуыл жасағандығы себепті. Сирия армиясы осы елдің батыс солтүстігіндегі Идлиб өлкесінде қайтадан әскери қимыл өрістетеді. Украина мәселесі Ресей мен Еуропаның қарым-қатынасын жақсартудағы зор кедергі. Елисей сарайы осы жайлы былай деді. Украинаның президенті Зеленский билік жүргізгеннен кейін Украина мен Ресейдің қарым-қатынасын жақсарту жөнінде бір қанша рет құлшыныс жасап, Украина мен Ресейдің қақтығысты бәсеңдетуіне мүмкіндік жаратты. Францияның Украина дағдарысын шешудегі жарастыру тебінінің түйіні Норманди келісімдегі Ресей, Украина, Германия, Франция сынды төрт елдің сұхбатын жебеу болып табылады. Франция Ресейдің бұған белсене жауап қайтаруын үміт етуде. Сарапшы былай деп атап көрсетті. Франция мен Ресей тегіс үздіксіз өзгеріп отырған өңірлік саяси ортада тұр. Екі ел басшыларының жеті ел тобы басшылар мәжілісі қарсаңында кездесуді талдауы терең мәнге. Ресейдің ақыл парасат қамбасы болған Валдай халықаралық айтыс клубы нысанының меңгерушісі Тимофей Бордачев былай деп қарады. Франция салыстырмалы түрде стратегиялық дербестік алған. Өз алдына дипломатиясы бар және жеткілікті байлық қайнарына сүйене отырып, дипломатиялық нысанасына жете алатын батыс елі. Осырет Путинмен кеңес өткізгенде Макрон батыс елдері, немесе Америка құрама штат емес Францияға вәкілдік етеді.
Енді Бірлескен мемлекеттер ұйымының баяндамасында халықаралық террорлықтың қауіп-қатері асқынбаса төмендемеді деп қаралды деген мазмұнды тыңдаңыздар. Бірлескен мемлекеттер ұйымының жуырда жасаған халықаралық террорлық жөніндегі докладында көрсетілгенше, кезінде Сирия мен Иракты енде өткен Ислам елі ұшқар ұйымы мен оның айтылмыш территориясы күшінен қалған болса да, халықаралық террорлық ұйым қолындағы байлық пен көмескі күштен әлі де пайдаланып, өзінің бүкіл жер шарындық террорлық торабын қайта құруда. Халықаралық террорлық қатер асқынбаса төмендеген жоқ. Бірлескен мемлекеттер ұйымы баяндамасында Ислам елі ұшқар ұйымы халықаралық нысаналарға шабуылдауды қалпына келтіру мүмкіндігін, қолдарында 300 миллион долларлық байлық бар екендігін ескертті. Докладта былай делінген, Ислам елі ұшқар ұйымы айтылмыш өркендегі мезгілінде өзіне қарасты райондардың бәжі кірісін тізгіндеу, мұнай саудасын жасау, барымта каракчылык менен мал мүлкүн тартып алуу, маданий мураларды алып сатуу, сондой эле банкке катарлы финанс курулумдарын тонау тесил аркылуу байлыкты жыйнап, айтылмыш акимиятынын айналымын сактады. Женева Каупсуздук Саясат Орталыгынын санды мәліметіне караганда, ислам эли сол жылдары жыйнаган басты бажы түрлөрү менен бажы мөлчөрү рети боюнча 10%тик жекелер табыс бажысы, 10-15% сауда бажысы, 2%тик сатуу бажысы, 5%тик банкке алатын нак бажы жана 10-35%тик дары-дармек бажысы болгон. Ислам эли ушкар уюму Ирак орталык банкеси Мосулдагы алтын камбасынан куну 450 миллион долларлык нак акча менен алтынды тонаган. Бирлешкен мамлекеттер уюмунун осудан мурунку текшерүүнө караганда аталмыш күлдөнгөн дәврдеги ислам эли ушкар уюму аскерлери айына 400-1200 доллар кирис киргизип, алардын айелдерине 50 доллар кошумча каражат берилип, ар бир балага 25 доллар кошуп берген. Техникага жеттик инженерлер мен техниктер айына 1500 долларга дейин кирис тапкан. Бирлешкен мамлекеттер уюмунун бас катчысы Гутерес былай деди. Аталмыш ислам элинде территориясын жана жан санын тизгиндеудеги кажетти ар кандай казыналык чыгыш жок. Ислам эли ушкар уюму жыйнаган мол байлык жер астына карай оюшту. Докладта былай делинген: ислам эли ушкар уюму каржысынын жасырылган жери өтө купуя. Ислам эли ушкар уюмунун тек аз санды жогору жигиндегилер гана биледи. Хавала деп аталатын купуя жүй аркылы ислам эли ушкар уюмунун каржысы Орта Шыгыс районунда тепти АКШ-та айналымга түшүп, тек бир телефон менен гана жумуш жүрүлө берет. Ал бул жүйө заңды финанс жүйөсүндө катар өмүр сүрөдү. Ислам эли ушкар уюму Орта Шыгыстагы, Африкадагы жана Азиянын башка жерлеринде колдоочулары менен карасты курулумдарды түрлүү тасилдер аркылуу казыналык жактан өзүн өзү камдоого шабыттандырат. Таяуда Бирлешкен Мамлекеттер Уюму Каупсуздук Алкалар Кеңешине жолданган докладта ар эл мамандарынан куралган террорлукка каршы туруу группасы террорлук уюмунун жогору даражалуу мүчөлөрү кайта уюмдашып, террорлук уюмдардын Ирак менен Сирияда кайта жандануна негиз каламак деп кесип айтты. Ислам эли ушкар уюмунун тоз-тозу чыкканы менен, бирок көптөгөн жогору даражалуу мүчөлөрү әлі торға түскен жоқ. Олар Ирак пен Сирияның көптеген райондарына таралып, қайта бас көтерудің орайын күтуде. Межеге қарағанда шамамен 24 мыңда 30 мың шетел қарастылығындағы ислам елі ұшқар ұйымы қарулары әлі де дүниенің жер-жерінде кезіп жүр.
Кадимен радио тыңдаушылар, тыңдап отургандарыңыз Орталык Калык радио станциясынын Дүнүйө дидар багдарламасы. Багдарламабызды ар карай жалгастырабыз. Энди тоспа жырлып, ауыр апатка ушурап кәсипсиз калган Лаос шарвалары Жунгу Лаос темир жол курулушу жумушчусу болуп кәсиптенди деген мазмунду тыңдайсыздар. Өткөн жылы тоспа жырлып, ауыр апатка ушурап кәсипсиз калып, тыгырыкка тирелген Лаос шарвалары соңунда Жунгу Лаос темир жол курулуш жумушчусу болуп кабылданып, кирис көзүн ашып, турмусун аукаттандырды. Лаостун оңтүстүгүндөгү Аттапу өлкөсүндө өткөн жылы шилдеде тоспа жырлып, таскын суу басып калуу вакыйгасы болгон. Остан соң апатқа шыраған шарвалардың көбі Жунгу серіктігіне қарасты Жунгу Лаос темір жолы құрылысына қатынасып, кіріс көзін ашқан. Солардың бірі лаостық бар есімді азамат төл кешірмесі жайлы тілшіге әңгіме тегін ақытты. Еңбек ақысын алып жүзіне күл көрілген бар тілшіге былай деді. Өткенде Аттапу өлкөсүндө менимен карайлас 30-40 жаштагы көптөгөн шарва егиш жумушунун саябыр кезинде эки колго бир жумуш таба албай сенделетин. Шынаралары тауга барып аң аулап, немесе өзенге барып балык аулап, өпү тапы турмуш кечиретин. Ал Жунгу Лаос темир жол курулушуна жумушчу болуп кабылдангандан кийин жагдайыбыз оңала баштады. Бул жерде кирисибиз мурункудан көп жогору. Акша жинап, телефон да сатып алдым. Бурун өзгөлөрдүн телефонун карызга алып, үйдөгүлөр менен кабарлашуш эдим. Казыр кызметтен колум босаса болганы, үйдөгүлөр менен күндө сүйлөшүп турамын. Бул арада бир жылдан астам вакыт иштедим. Сонун аркасында жаңа үйүм де салынып жатыр. қызметімді айрықша қастерлеймін. Жұңғылық достармен бірге қызмет істейміз, әңгіме дүкенін құрамыз, Чыңның ойнаған киноны бірге көреміз. Құрылыс орнында лауастықтарға арналған тағамдар бар. Әр күні ыстық суға жуынамыз, қазір шарт жағдайымыз айта қалсын жақсы. Бір жылдың алдында Барри мұндай тамаша жағдайды елестетті көрген емес еді. 2018 жылы 7 айдың 23 күні Лаостың оңтүстік бөлігінде салынып жатқан су электр станциясының қосымша тоспасы жырылып, Аттапу өлкесінің Санансай ауданының 13 қыстағын су көміп, 42 адам өліп, 23 адам із-тозсыз кеткен. 6000-нан астам адам панасыз қалып, 13 мыңдай адам апат құшыраған. Барри былай деді. Егін жайымыз бен төрт түлік малымызды тасқын су ағызып кетті. Осындай қысылтаяң сәтте Жұңғо-Лаос темір жолының апаттан құтқару көмек беру қосыны қыстағымызға келіп көпір салды, жолымызды жөндеді. Олар кететін кезде Лаостың астанасы Вьентьянға барып, құрылыс жұмысшысы болуға қалай қарайтынымызды сұрады. Сонымен біз бұны қоп көріп, Жұңғо-Лаос темір жол құрылысшылар қатарына қосылдық. Барған соң жағдайдың қандай болатынына көз жеткізе алмасақ та белсене тізімделдік. Сөйтіп, жаңа ортаға үйлесе бастағаннан кейін Нысан министрлігі бізді тәрбиелеуді ұйымдастырып, қауіпсіздік өлшемдерін үйретті. Өйткені біз бұрын ежелден мұндай қызмет орында жұмыс істеп көрмегенбіз. Оның үстіне тіл табысуымыздың қиындығы да бар еді. Алғашқы үйрену мені қатты қалжыратты. Алайда Жұңғо техниктерінің сабырлық пен жетекшілік етуі мені қызметке біртіндеп үйлестірді. Қазір мен көптеген жұңғолық достар сияқты кейбір жұмыс тәртіптерін дербес орындай аламын. Оның үстіне өзім игерген техникаларымды лауыстық жұмысшыларға үйрете бастадым. Темір жол жөндеу ғажайып әрі қатаң қызмет. Қауіпті болған бетонды құю қарамаққа қарапайым болғанымен, сәл бой күйзетке салынса, тұтас арқалық жасау барысы кешіктіріледі, тіпті сапасына ықпал жасайды. Жұңғо-Лаос темір жолы солтүстікте екі елдің шекарасынан басталып, оңтүстікте Вьентьянға жетеді. Темір жол нысанының негізгі қаржыгері Жұңғо. Жұңғо мен Лаос бірге тежарат жүргізеді. Жұңғо темір жол торабымен тіке тұтасады. Тұтас линия бойынша Жұңғоның техникалық өлшемі, Жұңғо жабдығы пайдаланылған. Нысан 2016 жылы 12 айда жұмыс бастаған. 2021 жылы 12 айда салынып, пойыз қатынау жоспарланып отыр. Барри былай деді, Жұңғо-Лаос темір жолы бізді тіпті де алыс жерлерге бастайды. Көз аямыз кеңейетін болады. Жұңғо-Лаоста көптеген жоғары қарқынды темір жолды, зәулім ғимараттарды салды. Мұның бәрі өте сәулетті құрылыстар. Осы темір жолда пойыз қатынағаннан кейін мен отбасымдағыларды ертіп Жұңғоға барамын. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Әлемнің әр түкпірінде туылып жатқан вақиғалардан хабардар болғыңыз келсе, арнамыздың Дүние дидар бағдарламасына құлақтырыңыздер. Дүние дидар бағдарламасы қашанда өздеріңізді жедел әрі дәл ақпарлармен құлақтандырып, жан-жақтылы талдау жасап, мемлекеттік деңгейде сарапқа салады. Дүниедегі соңғы жаңалықтарды біздің арнамыздан бірінші уақытта тыңдай аласыздар. Бағдарламаны әуе толқына дайындаған Қанатбек Жұмабайұлы, Шалқар Қазесұлы, Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.